Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саида Бамғожа және мен Мира Мүсілім. Алдымен бағдарламамызда қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталсақ.
Қазақстандағы бірқатар жастар қозғалысы Керей мен Жәнібек хандарының мүсіндерінің керексіз қоқыста жатқанына наразы.
Лигатом рейтингінде Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға берілген зерттелген мемлекеттер ішінде Қазақстан тағы да көш соңынан орын алды.
АҚШ-тың мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы туралы баяндамасында Қазақстандағы дін еркіндігіне кеңінен тоқталған.
Ассамблеяның кей мүшелері президент бекіткен ұлттық бірлік доктринасының кемшін тұстары көп деген пікірде.
Қадірмен тыңдарман, осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Онымен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Полиция қазақстандық құқық қорғаушы Ермек Қойшыновты ұстап, оған қарсы әкімшілік іс қозғады. Қойшынов полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген ұранмен Алматы қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында сейсенбі күні жалғыз өзі пикет өткізбек болған еді.
Маған пикет жасауға мүмкіндік бермеді. Мен үн қағазымды көтергенім сол еді, оны тартып алды да, мен ұстап Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына алып кетті.
Деді Қойшынов. Құқық қорғаушының айтуынша қазақстандық полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр. Полиция халыққа қарсы әрекет етпей, заңда көрсетілген нақты қызметін атқаруы тиіс, дейді Қойшынов. Құқық қорғаушының ісі бойынша сот сәрсенбіге белгіленді. Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады. Сейсенбі күні Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің мәлімдеуінше, Өзбекстан үкіметін елдегі адам құқықтары жағдайы мен құқықтық норманы жақсартуға ынталандыру үшін қару-жараққа қатысты шектеулерді тоқтатқан. Бұл санкциялар 2005 жылы үкімет күштері Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ атқан соң енгізілген болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Әндіжан оқиғасында жүздеген наразылық танытушылар өлді. Өткен жылы Еуроодақ өзбек ресмилеріне енгізілген виза шектеулерін алып тастау жөнінде шешім шығарған еді. Еуропа одағы энергия көздеріне қол жеткізу мақсатында Орталық Азия елдерімен арадағы қарым-қатынастарды жақсартуға әрекеттенуде.
Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Карадич Гага қаласындағы сотқа байкот жариялады. Дүйсенбі күнінде ол сот мәжілісіне келмеген еді. Сейсенбіде Карадичке қатысты сот оның қатысуынсыз басталды. Карадичке 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған Босния соғысында қылмыстар жасады. Сребреницада 8000 ер азаматпен ұлдарды өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Карадич бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Радован Карадич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырынып келген. Оны өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінде Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірді.
Ал бұл екарада босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімінен бұрын түрмеден босатылды. Соғыс қылмыстарына қатысты 11 жылдық мерзімінің 3-тен 2-сін өтеген Плавшич сейсенбі күні Швеция абақтысынан азат етілді. 2003 жылы бұрынғы Югославия бойынша халықаралық трибунал Плавшичті Босния соғысындағы оның атқарған рөлі үшін түрмеге жапқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомбалық шабуылдардан 8 американдық сарбаз бен бір ауған азаматы қаза тапты. Associated Press агенттігінің хабарлауынша қазан айы 2001 жылдан бері Ауғанстанда ақш күштері шығыны жағынан ең ауыр ай болған.
Чехия конституциялық соты Еуропа одағының Лиссабон келісіміне қатысты шағымы бойынша тыңдауларын бастады. Чехияның 17 сенаторы түсірген шағымға сәйкес Лиссабон келісімі Чехияның егемендігін бұзады. Еуроодаққа мүше елдердің арасында тек Чехия ғана шешім шығару үдерісін тездетуге бағытталған бұл келісімді мақұлдамай отыр. Чехия парламенті оны мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған қол қоюдан бас тартты. Еуропа одағының жетекшілері Лиссабон келісіміне байланысты үдерісті осы жылдың соңына дейін аяқтауды қалайтын дықтарын мәлімдеді. Чех соты қашан шешім шығаратындығын айтпады. Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардың 17-сінде өтетін президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. Киевтегі 2000-ға жоқ қолдаушысы алдында сөйлеген сөзінде Ющенко Украинаның демократиялық дамуын алға тарту үшін сайлауға түсетіндігін мәлімдеді. Ющенко 2004 жылы елде орын алған қызғылт сары төңкерісінен кейін билікке келген болатын, сол кезде оны көптеген адам қолдағанды. Бірақ жүргізілген сауалнамаларға қарағанда қазір Ющенконы қолдайтын адамдардың саны төмендеген, оны яғни халықтың шамамен 6% ғана қолдайды. Ал Ресейшіл аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович әлгі сауалнамаларда алда келсе, екінші орында премьер министр Юлия Тимошенко иеленген. Беларусьтегі төтенше жағдайлар бойынша ресмилердің айтуынша Минск жанында орын алған ұшақ апатынан кемінде 5 адам қаза тапқан. Төтенше қызметтер министрлігінің баспасөз хатшысы Сергей Микинкиннің хабарлауынша дүйсенбі күні түнде апатқа ұшыраған ресейлік бизнес ұшағында 3 жолаушы мен 3 экипаж мүшесі болған. 6 адамның тағдыры жөнінде мәлімет әлі келіп түспеді. Пәкістан осыдан бір күн бұрын тұтқындалған 11 ирандық қауіпсіздік қызметкерін босатты. Пәкістанның шекаралық әскери күштерінің баспасөз хатшысы Мұртаза Байиктің мәлімдеуінше шекарадан заңсыз өтті деген айыппен ұсталған ирандықтар азат етілген себебі тергеу олардың айыпсыз екендігін көрсеткен. Ал өз кезегінде Иранның мемлекеттік телеарнасы қолға түскендер контрабандашылардың ізіне түскен шекарашылар еді деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын тақырыптарына тағы бір тоқталып өтейік.
Сонымен Қазақстандағы бірқатар жастар қозғалысы Керей мен Жәнібек хандарының мүсіндерінің керексіз қоқыста жатқанына наразы.
Легатум рейтингінде Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға берілген. Зерттелген мемлекеттер ішінде Қазақстан тағы да көш соңынан орын алды.
Ақштың мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы туралы баяндамасында Қазақстандағы дін еркіндігіне кеңінен тоқталған.
Ассамблеяның кей мүшелері президент бекіткен ұлттық бірлік декларациясының кемшін тұстары көп деген пікірде. Ал Алматыда жалғыз өзі пикет өткізбек болған Қазақстанда құқық қорғаушы полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр деп мәлімдеді.
Қадірмен тыңдарман, осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Енді осы және өзге де ақпараттар ағын Азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Қазанның 27-сі күні Қазақстандағы бірқатар жастар қозғалысы Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандарының мүсіндерінің Астана қоқысында жатқанына наразылық танытып мәлімдеме жолдады. Естеріңізде болса, Азаттық радиосы бұл тақырыпты осыдан бірер күн бұрын кеңінен көтерген болатын.
Наразылық танытқан жастар қазақ хандарының мүсінінің жоспарланған орнына, яғни Астанадағы қазақ елі монументіне орналастырылуын талап етті. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының тілшісі Мақпал Мұқанқызы толығырақ баяндайды.
Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Керей мен Жәнібектің мүсіндерінің мерейі тасып Астана төрінде емес, құлазыған далада жатқаны қазақ қоғамында алаңдатушылық тудырғаны рас. Қазанның 27-сі күні абырой және ел болашағы жастар қозғалысы бұған наразылық танытып, мұны ұлт тарихына жасалған қастандық деп атады.
Өздеріңіз білесіздер, Қазанның 20-сында еліміздің Астанасындағы алаңда қазақ елі монументінің түркілеген ашылуына қатысты еліміз жоғарғы шенді мемлекеттік қызметкерлер арқырап сөйлеп жатқан кезде осы қазақ хандығының негізін қалаушы Жәнібек пен Керей хандарымыз және біздің батырларымыз жапан далада жетімсіреп жатқаны біз естіп отырмыз. Елін, жерін жаулардан сақтап, ұрпақтан ұрпаққа беріп келген хандар мен батырлар мүсіндерін Астана төрінен бір орын таппай маң далада еліңсіз қалуы бұл биліктің мемлекет құраушы ұлт қазақ ұлт тарихына деген қорлығы деп есептейміз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Осыған дейін қазақтың тарихи тұлғаларының образын жасау мүсінші Сембіғали Смағұлов мәдениет және ақпарат министрлігінің аталмыш мүсінді Астанадағы Арай саябағына орнатуға уәде бергенін радиомызға айтқан еді. Десе де жастар тарихи жәдігердің саябақта елеусіз қалғанын қаламайды. Дәл қазақ елі монументіне орнатуды талап етіп отыр.
Бүгінгі билік сол жетімсіреп қалған мүсіндерді Астана қаласындағы Арай саябағына қоя салатын ойы бар екен. Егер де олай болатын болса, бүгінгі біздің жасалған мүсіндеріміз саябақтарда тұратын түлкі, қоян, тышқан, аю секілді жануарлармен тең қойған болады. Яғни бұл тағы да оларға жасаған сайқы мазақ деп есептейміз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Ал ел болашағы қозғалысының өкілі Сымбат Жапаров Қарағазан Сарыбала қамышын өмірден өткен Керей мен Жәнібек хандардың тарихи рөліне тоқталып, оларға бүгінгі таңда құрмет көрсетілмеуін арсыздық деп бағалады.
Керей мен Жәнібек деген ол қазақ тарихындағы ең қасиетті, ең киелі тұлғалар. Егер ол екеуі болмағанда бүгін қазақ деген ұлт болмас еді. Қазақстан деген республика болмас еді. Оның Назарбаев деген президент болмас еді. Бұл хандар өмір бойы ат үстінен түспей елін ораған қазіргі басшылардан айырмасы біздің қазіргі басшылар сияқты өзіне ескерткіш орнатпаған, шаңырақтағыдай өз халқының үйлерін бұзбаған, қайта өз елінің керегесін кеңейтуге, өзінің келер ұрпақтарына мықты мемлекет қалдыруға атсалысқан арнаған өмірін соларға арнап өткен болатын.
Ал ел болашағы қозғалысының өкілі Ринат Акымханов болса, өз пікірін өлеңмен жеткізді.
Жетім сіреп ескерткіші Жәнібек пен Керейдің Астанадан орын таппай ендалаға тасталды, жағымпаздар өсірем деп жалғыз жанның мерейін тарихынан адастырды жалындаған жастарды. Жас жүрегім естігенде қазақтың бұл қайғысын, намысымның биік шыңын қайшылантып қақарлы ұлларды ұсқынсыз ғып деп жүргендер жаймысын жалақ үшін жағалаған адамдар ғой шақарды. Қозғалмаса қозғалмасын басқалар, жастар бірақ жауап алмай тынбайды.
Жастар сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаевтан жағдайға кінәлі адамды тауып жауапқа тартуды талап етіп отыр. Олар билікке өз талаптарының орындалуына 2 апта уақыт берді. Талаптары орындалмаған жағдайда қарашаның 15-нен бастап республика бойынша жастардың наразылық акциясын бастайтынын айтып отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Лигатум рейтингінде Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға берілген, яғни зерттелген 104 мемлекеттің ішінде Қазақстан 97-ші орынды иеленіп отыр. Қазақстандықтардың саяси құқығы салыстырмалы түрде алғанда жоқтың қасы, бірақ бұл елдің өзінің әскери күшіне деген сенімі жоғары деп жазылған баяндамада.
Бұған қоса халықаралық институт Қазақстан тұрғындарының саясатқа немесе сайлауға қатысу еркіндігінің деңгейі тіптен төмен екендігін, сондай халықтың 86% билік органдарының, ал 89% жергілікті кәсіпорындардың сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп есептейтігіндігін баяндап өткен. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек толықтырады.
Легатум институтының жаңа рейтингіне әлем тұрғындарының 90% тұратын 104 мемлекет қамтылыпты. Өркендеу рейтингінің көшін Финляндия бастаса, Швейцария мен Швеция 2-ші және 3-ші орындардан көрінген, ақш 9-ші, Ұлыбритания 12-ші сатыға жайғасқан. Бұрынғы Совет одағына мүше болған 15 елдің 8-і осы рейтингтен табылды. Солардың ішіндегі ең жоғарғы 31-ші орын Эстонияға бұйырса, Латвия 37, Украина 61, Ресей 69-ші орында тұр. Ал Қазақстан 76-ші сатыға, одан төменгі орын дарға Молдова, Беларусь және Өзбекстан жайғасқан. Легатум институты мемлекеттердің өркендеу индексін анықтағанда елдің экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен өмір сүру деңгейін қарастыратын 9 критерийдің нәтижесіне сүйенген. Олардың ішінде демократиялық құндылықтарға қатысты параметрлері Қазақстанда кері тартып тұр. Солардың бірі демократиялық институттардың даму көрсеткіші бойынша Қазақстан 104 мемлекеттің арасында 96-шы нәтиже көрсеткен. Қазақстан тұрғындарының саяси еркіндігі жоқ десе болады. Бұл жағынан ол рейтингтегі демократиясы ең нашар дамыған 10 елдің қатарына кіреді делінген баяндамада. Сонымен бірге зерттеуде Қазақстанда президент баламасыз негізде сайланатындығы және республикада қазіргі саяси жүйе елді 20 жыл қатарынан билеп төстеп келе жатқандығын атап көрсеткен. Биліктің заң шығарушы тармағын сайлауда бәсекелестіктің нышаны көрінгенімен сайлаулар ашық өтпейді және басқаруға икемді сот жүйесі саяси бақылауға бағынышты деп хабарлады Легатум. Тағы бір төмен көрсеткіш Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік капиталына байланысты. 87-ші орын. Баяндамада Қазақстандық отбасының беріктігі жоғары болғанына қарамастан, олар бір-біріне көмектесе алмайтын жағдайда делінген. Легатум рейтингінде Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға берілген 97-ші көрсеткіш, яғни зерттелген 104 мемлекеттің ішінде Қазақстан тағы да көштің соңынан орын алған. Қазақстандықтардың саяси құқығы салыстырмалы түрде алғанда жоқтың қасы, бірақ бұл елдің өзінің әскери күшіне деген сенімі жоғары деп жазылған баяндамада. Бұған қоса Легатум Қазақстан тұрғындарының саясатқа немесе сайлауларға қатысу еркіндігінің деңгейі тіпті төмен екендігін, сондай-ақ халықтың 86% билік органдарының, ал 89% жергілікті кәсіпорындардың сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп есептейтіндігін баяндап өткен. Сонымен бірге институт жеке бастың еркіндігі критерийіне қатысты да мәліметтер келтіріп отыр. Бұл жағынан Легатум Қазақстанды 75-ші орынға қойыпты. Халықтың жүріп тұру, діни сенім және сөз еркіндігі шектеулі екендігіне қарамастан, қазақстандықтардың өздерінің жеке бастарының еркіндігіне көңілдері толады делінген баяндамада. Оған қоса Легатум халықтың өзге ұлт өкілдерін деген толеранттығын әлемдік орташа деңгейден жоғары деп атап көрсеткен. Қазақстандықтардың 69% өздері тұратын мекенді иммигранттарға, ал 72% этникалық аз ұлттарға қолайлы деп есептейді деп хабарланды ұйым баяндамасында. Ал зерттеуде Қазақстанның өркендеу рейтингіне салмақ қосып тұрғандары экономикалық негіз, білім беру, денсаулық және қауіпсіздік критерийлері. Атап айтқанда Легатум институты өзінің зерттеуінде Қазақстанның экономикалық негізіне 59-ші, білім деңгейіне 42-ші, денсаулық сақтау саласына 45-ші орын беріп отыр. Қазақстандық даму маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер агенттігінің директоры Тимур Айсаутовтың айтуынша, мұндай мазмұндағы және мұндай деңгейдегі зерттеулер Қазақстанда жүргізілмейді. Сондықтан өркендеу индексін шығарған халықаралық ұйымның ұсынған көрсеткішін мақұлдауға мәжбүр.
Регатум сияқты зерттеулер жүргізілмейді, себебі мұндай зерттеулер бюджет бойынша өте қымбат болады. Сыртқы мемлекеттер, сыртқы ұйымдар Қазақстанды зерттейді, себебі олардың мүмкіншілігі де бар, бюджетті ақшасы да жағынан да бар. Жақсы қазақстандық зерттеу, демократиялық зерттеу бағытында онша озған жоқ. Бір шеттен қарағанда шынымен тәуелдіміз мойындаймыз, бірақ та белгілі бір байқаумен қарау керек.
Дейді Айсаутов. Легатум институты саяси консалтингтік және құқық қорғаушылық ұйым болып саналады. Әлем елдерінің өркендеу индексін анықтаудағы мақсат адам еркіндігі негіздерінің таралуы мен өркендеуіне үлес қосу деп хабарланып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кезекті Азаттық жаңалықтарының тақырыптарына берсек.
Қазақстан полициясы пикет өткізбекші болған құқық қорғаушыға қарсы әкімшілік іс қозғады.
Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады.
Босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімінен бұрын түрмеден босатылса, ал Караджич Гагадағы сотқа байкот жариялауда.
Чехия соты Лиссабон келісіміне қатысты шағым бойынша тыңдауларын бастады.
Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардағы сайлауға үміткер болып тіркелді.
Беларусьтегі ұшақ апатынан кемінде 5 адам қаза тапты.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында.
Ақштың мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы туралы баяндамасында Қазақстандағы дін еркіндігіне кеңінен тоқталған.
Ассамблеяның кемшілері президент бекіткен ұлттық бірлік доктринасының кемшін тұстарын көп деген пікірде. Осы және тағы басқа хабарларымызды тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Ақштың мемлекеттік департаменті Конгреске діни сенім бостандығы 2009 атты көлемді баяндамасын тапсырды. Жыл сайынғы есепте Қазақстандағы дін еркіндігіне қатысты көптеген мәліметтер келтірілген.
195 мемлекет бойынша жүргізілген зерттеуде Қазақстандағы діни ұйымдар мен діни сенім еркіндігі, дінге қатысты мемлекеттің саясаты туралы айтылған. Тақырыпты Алматыдан әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақштың мемлекеттік департаментінің Конгреске діни сенім бостандығы 2009 атты баяндамасында Қазақстанға арналған материал 4 тараудан тұрған. Бірінші тарау Қазақстандағы діни ұйымдардың демографиясы, екінші бөлімде үкіметтің діни сенім еркіндігінің құрметтеу статусы, үшіншісінде діни сенім еркіндігіне әлеуметтік құрмет жағдай туралы және соңғы тарауда мемлекеттік саясат жөнінде айтылған. Баяндамада келтірілген мәліметтер 2008 жылдың 1 шілдесі мен 2009 жылдың 30 маусым аралығындағы есептік мерзімді қамтиды. 16 миллионнан аса тұрғыны бар Қазақстан тұрғындарының көпшілігі өздерін дінге сенбейтіндер санатына қосады. Соңғы жылдардағы зерттеулер елде діни көзқарас пен наным-сенім деңгейінің төмен екендігін көрсетіп отыр деген баяндамада. Үкімет әрбір топтың ауқымы бойынша емес, тіркелген қауымдар мен ұйымдардың саны бойынша есеп жүргізеді. Халықтың шамамен 65% немесе 10,5 миллион тұрғыны өздерін мұсылман үмбетіміз деп санайды. Елде 2308 мешіт тіркелген. Олардың көбі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен тығыз байланыс орнатқан. 70-ке жуық мешіт Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен байланысы жоқ. Халықтың шамамен 3-тен 1-і орыстың православ дінін ұстанады. Мемлекеттік статистикада басқа да 43 діни топтар. Соның ішінде буддистік топ, Харе Кришна қозғалысының филиалдары, сондай-ақ саентология шіркеуі, бахайшылар, христиан ғылымы және бірлестік шіркеуі тіркелгендігі көрсетілген. Елдегі қалыптасқан жағдайға қатысты дінтанушы Мұртаза Болтай, бүгінде Қазақстанда дін тек дін емес, саяси құралға айналып бара жатқандығын айтады.
Қазір дін деген ол саяси идеологиялық ықпал етудің өте тиімді құралына айналды. Сондықтан діннің айналасында жүрген қазіргі саяси топтар, шетелден келген бизнес структуралары және шетелдің олардың өзіміздің еліміздегі жанашырлары қазір түгелдей бұл бір индустрияның бизнестің саласына айналды.
Баяндамада Қазақстанның конституциясы дін еркіндігі және елді зайырлы мемлекет ретінде қарастыратындығын, сондай-ақ тұрғындар өзінің діни көзқарасынан бас тарта алатындығын атап көрсеткен. 2005 жылы заңдарға енгізілген өзгертулер діни ұйымдарды тіркеу тараптарын күшейтті. Ресми тіркеуден көрсету үшін қауымның кем дегенде 10 мың мүшесі болу керек. Үкімет діни ұйымдарды тіркеуден оның мүшелерінің аздығына немесе жарғыдағы ережелерден табылған қайшылықтарға байланысты бас тартуы мүмкін. Сонымен қатар, діни топтардың әрекеті конституцияға, заңдарға және ұйым жарғысының ережелеріне қайшы келген жағдайда оның қызметі 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімге толықтай тоқтатылады. Полиция, прокуратура және жекелеген азаматтар тіркелген діни ұйымның қызметін тоқтату туралы шағымын сотта қарай алады. Осыған байланысты елдегі Кришна санасы қоғамының Алматы қаласындағы бөлімшесінің жетекшісі Галина Галаустың сөзіне қарағанда, аталған заң елдегі діни ұйымдардың жұмысына тосқауыл болатындығын айтады.
Развитие религиозных объединений он просто не только затормозит, он просто уничтожит. Контроль настолько жесткий.
Айта кету керек, аталған өзгерістер әлі заңдық күшіне енгізілген жоқ. Бұл заң жобасын бекіту 2011 жылдың еншісіне қалдырылған. Одан өзге баяндамада Қазақстанның көп ұлтты ел ретінде төзімділік және секуляризм дәстүрі туралы айта отырып, тұрғындар кейде діни аз топқа секем ала қарайтындығын атап көрсеткен. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мамандары да бұл сөздерді растап отыр.
Біздің елімізден неше түрлі діндер көбейіп кетті. Мына егер қазақ тек қана бір ғана дінде қалатын болса, анда тек қана бізде ғана жан православтар христиандарымызбен қана қалатын болса, тыныш болар еді. Мына қазір ана жан деген христианның атын жамылғанда, Исламның атын жамылғанда неше түрлі ағымдар мен топтар сектылар көбейіп кетті.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген басқарма өкілі Оңғар Қажы Өмірбек. Сұхбаттасымыздың пайымдауынша, елдегі аталған дін өкілдерін қатаң бағалауға алу қажет. Айта кету керек, дүйсенбі Қазанның 26-сында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде діни істермен айналысатын арнайы агенттік құру туралы өз әкімшілігі мен үкіметке тиісті тапсырма берген болатын. Сарапшылар бұған қатысты әзірге пікір білдіруге асығар емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ия қадірмен тыңдарман, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында ұлттық бірлік доктринасы жобасын бекітетін қаулы дайындауды тапсырды.
Ал ассамблеяның кейбір мүшелері болса, бұл доктринаның кемшін тұстары көп деген пікірде. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Байыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында ұлттық бірлік доктринасын былайша суреттеді.
Болашағымыз үшін, өсіп өркендеу үшін қазақ өзіміздің ұлттың бірлігі керек ішке. Бірлігі керек. Барлығын жеттік, тәуелсіз болдық. Енді бәріміз барып жармасайық билікке деп жан жаққа кететін болсақ, осы келген алдымыздағы тәуелсіздік пен еркіндіктен айырылатын боламыз. Мен оны әдейі деп айтып отырмын.
Ал ассамблея отырысының қарсаңында сол күні Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев Қазақстан халқы ассамблеясы қызметі Қазақстан халқының бірлігін қамтамасыз етуге және оларды ұлт көшбасшысының маңайына ұйыстыруға арналған деді. Осы отырыста Қазақстандағы орыс, славян және қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасы Юрий Захаров, президент Назарбаев басқаратын Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының 3-ші орынбасары болып сайланды. Дегенмен Захаровтың сайлануына қарсы болғандар болды. Олардың ішінде Әзірбайжан диаспорасының өкілі мәдени орталық төрайымы Асылы Осман.
Захаров дегеніңізге мен қарсымын. Мен жаңа қарсы болайын деп қол көтерсем, мені не қылмады, сөйлеткізбеді. Оның кандидатурасы кезінде тілге қарсы болды. Мен осылармен айтысумен ақ келе жатып, қайта олар сирақтан бүйрек шығарып, бір нәрсені айтып жатыр дегенді айтқан болар еді.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшімнің ойынша да қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасын ассамблея орынбасары етіп сайлау дұрыс емес.
Бізге ешқайсымыздың күтпеген мәселеміз, егер Захаровтың осы уақытқа дейінгі айтылған сөздерін орыс тілді ұйымдардың, қазақ тілді ұйымдардың жасаған үндеулерінің бәрін қарап шығыңызшы. Одан кейін барып ол адамның ассамблеяға келу, мен ойымша, беделі бәлендей емес, ассамблеяның беделін мен ойымша түсіріп жіберетіндей жағдайға алып келді. Және олардың әр уақытта біз президентті қолдағанбыз, біз миллион қолды жинағанбыз деген нәрсесінің бәрі бұл таза саудада.
Бұған дейін Лат Славян қозғалысының төрағасы болған Иван Климашенко сайлаулар алдында Қазақстанның орыс тілді тұрғындарының дауыстарына көп үміт артылып отыр деген. Ал Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов болса, мәселені саясаттандырмау керек деген пікірін жеткізді.
Конституцияның өзінде де этносаралық қарым-қатынас пен конфессияралық қарым-қатынасты саясаттандыруға бағытталған бірде-бір нәрсеге жол берілуге тиіс емес.
Айта кететін жайт, осы отырыста бірнеше диаспора жетекшілеріне президент Назарбаев қорының гранттары тапсырылды. Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі болса, білім министрлігіне мектептерде және жоғарғы оқу орындарында толеранттық негіздері деген факультативтік курс енгізуді ойластыруды тапсырды. екіншіден жергілікті телеарналарда қазақ тілінде таратылатын хабарлар үлесін арттыруды ойластыру тапсырылды. Бірақ бұл жағдайда міндетті түрде субтитр болуы шарт, деді ол. Президент Назарбаев бұған дейін де қазақ тілінің дамуы науқан болмау керек, ұлттық радикализм қатаң түрде тоқтатылады деген көзқарасын жеткізген. Бұл жолда президент Назарбаев мынадай мәлімдеме жасады. Біздің қоғам мен зиялылар қазақ тілін дамытуда мемлекеттің назары жоқ деген ұсақ ашулы популистік көзқарастардан жоғары болу керек, деді ол. Мен мұны естіп жүрмін. Әсіресе егерде бұл бос сөз болса, сөздің артында ешбір нақты әрекет жоқ. Ал бар жауапкершілік мемлекетке жүктеледі, дейді президент Назарбаев.
Наше общество, интеллигенция должны быть выше мелких, злобных, популистских рассуждений о невнимании государства к развитию казахского языка. Я это слышу. Особенно если это просто пустые слова, за которым нет никаких конкретных дел у этих людей. А вся ответственность при этом взваливается на государство.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшім болса, ұлттық бірлік доктринасында қазақ тіліне аз көңіл бөлінген, дейді.
Мына доктринаны мен қарап шықтым. Доктринаның ішінде орыс тілі мен қазақ тілін екеуін тең қойған. Әлі күнге дейін баяғы не дейміз, жасанды интернационализмнен аса алмай отыр ғой барлығы.
Дос Көшімнің ойынша, бұлай жалғаса берсе, жағдай насырға шабуы мүмкін.
Достық пен татулықты орнатқысы келсе, ең бірінші қазақтың ұлттық проблемалары шешілу керек. Ұлттық проблеманың ұлттық құндылықтар шешілмей тұрып, мен ойымша Қазақстанда белгілі бір туысқандық, достық және төзімділік орнамайтын шығар. Дулат Исабековтің айтқан жақсы бір сөзі бар. Қазақ халқын төзімділік полигон деп айту керек деп. Шындығында да шыдамдылық полигонымыз біз әлі де болса. Бірақ ол бәрі қатталып-қатталып кеп, бір күн жарылмасына кім кепіл?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қосымша айтарымыз, Қазақстан президенті Назарбаев президент әкімшілігіне үкіметпен бірлесіп дін істері жөнінде агенттік құру мәселесін қарастыру тапсырды. Мемлекет псевдо діни бірлестіктерге қарсы, деді ол. Әлемде дінаралық қақтығыстар қазірде болашақта бола береді. Олардың себебі жаһанданумен байланысты, деді мемлекет басшысы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жаңаөзен қаласындағы Жалын кинотеатрында Өзден Мұнайгаз компаниясының жүздеген мұнайшылары жиналып жатыр. Бүгін қала әкімшілігі мен компания басшылары жұмысшылардың осыдан бір күн бұрын қойған талаптарына жауап беруі тиіс. Осы оқиғаның басын бақылап отырған Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек соңғы хабарларды телефон арқылы тікелей эфирде баяндап береді. Талғат, сонымен Жаңаөзеннен не жаңалық?
Я Мира, ассалаумағалейкум. Әріптесім айтып өткенде, дәл қазір Жаңаөзен қаласындағы жүздеген мұнайшылар Жалын кинотеатрына көптеп жиналып жатыр. Әкімшілік өкілдері және компания басшыларымен келесі жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 5-те басталуы керек еді. Бірақ бұл жиналысқа қатысқысы келетін жұмысшылардың саны көп екен, ал кинотеатрда бар болғаны 300 адамға орын бар екен. Осы жаңа қосымша қиындықтар туғызып жатыр, деп хабарлады Азаттық радиосына Өзен Мұнайгаз компаниясы кәсіподақ комитетінің басшысы Максим Есенбаев. Максим Есенбаев қазір Жалын кинотеатрында құлақ түрсек.
300 үшін адам кірді, қазір тағы келеді әлі адамдар. Өзен Мұнайгаз, да, полностью. Өткенде 23 сентябрь күні кездескенбіз, сонда 47 постановочный вопрос берілген. Одан кейін с места на прениях где-то 80-нің үстіне асып кеткен вопрос. Соның ответін береді қазір. Бір айдан асып кетті ғой. Сол встреча болып жатыр қазір. Сол ответ, слушание ответа.
Қазақстан комитетінің өкілінің айтуынша, мұнайшылармен бүгінгі кездесуге әкімшілік өкілдері, Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының басшылары, сондай-ақ Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының басшылары да келген. Жалпы бұл кездесу өткен сәрсенбі күні өтуі тиіс еді, алайда әкімшілік өкілдері де компания басшылары да сол күні кездесуге келмей қалған еді. Ертесіне жұмыс аяқталған соң жүздеген мұнайшы жиналып ақылдасып, қазанның 23 күні, яғни жұма күні таңертең 8-дегі уақытқа шығудан бас тартты. Хабарларға қарағанда жиналған жұмысшылардың саны сол күні шамамен 2000-ға жуықтаған. Жұмысшылар 1,5 сағатқа жұмысты тоқтатқан болатын. Өзенмұнайгаз басшысы Дауылбай Әбілханов мұнайшылармен сол күні кездесіп, 27-сі күні міндетті түрде өз есептерін беретіндігін айтқаннан кейін барып, жұмысшылар жұмыстарына кіріскен еді. Енді міне басшылық өз уәделерінде тұрған қалса, кездесу өшіп жатыр. Бірақ олар мұнайшылардан қойып отырған талаптарын орындай ала ма, жоқ па, олар жағы әзірге белгісіз.
Рахмет, Талғат, Талғат, рахмет. Біздің уақытымыз өте аз. Қазір соңғы жаңалықтарды әуеге шығаруымыз керек. Көп рахмет сізге хабар бергеніңіз үшін. Яғни Талғат Дүйсенбектің хабарынан тыңдағаныңыздай, Жаңа Өзен қаласында Өзен мұнай газ компаниясының жүздеген наразы мұнайшылары тағы да жиналғандығы туралы айтып берді тілшіміз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Бірер сәттен кейін онымен өздеріңізді мен Саида Бабанқожа таныстырамын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Полиция қазақстандық құқық қорғаушы Ермек Қойшыновты ұстап, оған қарсы әкімшілік іс қозғады. Қойшынов полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген ұранмен Алматы қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында сейсенбі күні жалғыз өзі пикет өткізбек болған еді.
Маған пикет жасауға мүмкіндік бермеді. Мен үн қағазымды көтергенім сол еді, оны тартып алды да, мен ұстап Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына алып кетті.
Деді Қойшынов. Құқық қорғаушының айтуынша, қазақстандық полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр. Полиция халыққа қарсы әрекет етпей, заңда көрсетілген нақты қызметін атқаруы тиіс, дейді Қойшынов. Құқық қорғаушының ісі бойынша сот сәрсенбіге белгіленді. Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады. Сейсенбі күні Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің мәлімдеуінше, Өзбекстан үкіметін елдегі адам құқықтары жағдайы мен құқықтық норманы жақсартуға ынталандыру үшін қару-жараққа қатысты шектеулерді тоқтатқан. Бұл санкциялар 2005 жылы үкімет күштері Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ атқан соң енгізілген болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Әндіжан оқиғасында жүздеген наразылық танытушылар өлді. Өткен жылы Еуроодақ өзбек ресмилеріне енгізілген виза шектеулерін алып тастау жөнінде шешім шығарған еді. Еуропа одағы энергия көздеріне қол жеткізу мақсатында Орталық Азия елдерімен арадағы қарым-қатынастарды жақсартуға әрекеттенуде.
Босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Карадич Гага қаласындағы сотқа байкот жариялады. Дүйсенбі күнінде ол сот мәжілісіне келмеген еді. Сейсенбіде Карадичке қатысты сот оның қатысуынсыз басталды. Карадичке 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған Босния соғысында қылмыстар жасады. Сребреницада 8000 ер азамат пен ұлдарды өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Карадич бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Радован Карадич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырынып келген. Оны өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінде Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірді.
Ал бұл екарада босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімінен бұрын түрмеден босатылды. Соғыс қылмыстарына қатысты 11 жылдық мерзімінің 3-тен 2-сін өтеген Плавшич сейсенбі күні Швеция абақтысынан азат етілді. 2003 жылы бұрынғы Югославия бойынша халықаралық трибунал Плавшичті Босния соғысындағы оның атқарған рөлі үшін түрмеге жапқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомбалы шабуылдардан 8 американдық сарбаз бен бір ауған азаматы қаза тапты. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, қазан айы 2001 жылдан бері Ауғанстанда ақш күштері шығыны жағынан ең ауыр ай болған. Чехия конституциялық соты Еуропа одағының Лиссабон келісіміне қатысты шағымы бойынша тыңдауларын бастады. Чехияның 17 сенаторы түсірген шағымға сәйкес Лиссабон келісімі Чехияның егемендігін бұзады. Еуроодаққа мүше елдердің арасында тек Чехия ғана шешім шығару үдерісін тездетуге бағытталған бұл келісімді мақұлдамай отыр. Чехия парламенті оны мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған қол қоюдан бас тартты. Еуропа одағының жетекшілері Лиссабон келісіміне байланысты үдерісті осы жылдың соңына дейін аяқтауды қалайды. Тындықтарын мәлімдеді. Чех соты қашан шешім шығаратындығын айтпады. Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардың 17-сінде өтетін президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. Киевтегі 2000-ға жуық
қолдаушысы алдында сөйлеген сөзінде Ющенко Украинаның демократиялық дамуын алға тарту үшін сайлауға түсетіндігін мәлімдеді. Ющенко 2004 жылы елде орын алған қызғылт сары төңкерісінен кейін билікке келген болатын, сол кезде оны көптеген адам қолдағанды. Бірақ жүргізілген сауалнамаларға қарағанда қазір Ющенконы қолдайтын адамдардың саны төмендеген, оны яғни халықтың шамамен 6% ғана қолдайды. Ал Ресейшіл аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович әлгі сауалнамаларда алда келсе, екінші орында премьер-министр Юлия Тимошенко иеленген. Беларусьтегі төтенше жағдайлар бойынша ресмилердің айтуынша Минск жанында орын алған ұшақ апатынан кемінде 5 адам қаза тапқан. Төтенше қызметтер министрлігінің баспасөз хатшысы Сергей Микенкиннің хабарлауынша дүйсенбі күні түнде апатқа ұшыраған ресейлік бизнес ұшағында 3 жолаушы мен 3 экипаж мүшесі болған. 6-шы адамның тағдыры жөнінде мәлімет әлі келіп түспеді. Пәкістан осыдан бір күн бұрын тұтқындалған 11 ирандық қауіпсіздік қызметкерін босатты. Пәкістанның шекаралық әскери күштерінің баспасөз хатшысы Муртаза Байиктің мәлімдеуінше шекарадан заңсыз өтті деген айыппен ұсталған ирандықтар азат етілген, себебі тергеу олардың айыпсыз екендігін көрсеткен. Ал өз кезегінде Иранның мемлекеттік телеарнасы қолға түскендер контрабандашылардың ізіне түскен шекарашылар еді деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын хабарларыңызға тағы бір тоқталып өтсек.
Алматыда жалғыз өзі пикет өткізбек болған қазақстандық құқық қорғаушы полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр деп мәлімдеді.
Батыс әлі де Қазақстанды ядролық қару иеленуге үміткер ел деп санайды.
Мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекет тарапынан оларға жеткілікті көңіл бөлінбей отыр дейді.
Екі бірдей қызыл дипломмен 2 жыл бойы жұмыс іздеген Нышан Данаевты мүгедектіктің мұңы мұңайтпайды. Қоғамның енжарлығы қажытады.
Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы өз бағдарламаларын одан әрі жалғастырады. Полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген нұрамен Алматы қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында жалғыз өзі пикет өткізбек болған қазақстандық құқық қорғаушы Ермек Қойшынов қазақстандық полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр деп мәлімдеді.
Құқық қорғаушының айтуынша полиция халыққа қарсы әрекет етпей, заңда көрсетілген нақты қызметін атқаруы тиіс. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
27 қазан күні Талмас қоғамдық қозғалысының құқық қорғаушысы Ермек Қойшынов Алматы қаласы ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген үн қағаз ұстап бір өзі пикет ұйымдастырмақ болған. Алайда оны сол жерден полиция ұстап алып кеткен.
Маған пикет жасауға мүмкіндік бермеді. Мен үн қағазымды көтергенім сол еді, оны тартып алды да мен ұстап Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына алып кетті.
Деді Ермек Қойшынов. Осылай деген Ермек Қойшыновтың ойынша полиция биліктің тапсырысын орындап отыр.
Әртүрлі талаптармен шеруге шыққан халыққа қарсы шығу арқылы полиция біреулердің саяси тапсырмасын орындап отыр. Ол Астана болуы мүмкін болмаса, жергілікті атқарушы билік болуы мүмкін.
Деді Ермек Қойшынов. Құқық қорғаушының сөзіне қарағанда, сінің әділ екенін қатардағы полиция қызметкерлері түсінген, бірақ олар бәрібір бұйрықты орындаған. Осыдан кейін дейді Ермек Қойшынов, полицияның өз ішінде полицияның нақты әрі заңды, яғни халықты қорғау қызмет турасында сөз бола бастайды. Алмалы аудандық ішкі істер басқармасында қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін хаттама толтырылып, Ермек Қойшыновтың үстінен әкімшілік іс қозғалған. Алайда Ермек Қойшыновтың өзі мұндай азаматтық қарсылықтарын көрсетуін жалғастыра беретінін айтады.
Әрине, мен рұқсат етілген және рұқсат етілмеген болсын әртүрлі шеру пикет қарсылықтарды өткізе беретін боламын. Егер менің мүмкіндігім болса, осы тараптағы қарсылықтарымды жалғастырмақпын. Өйткені заң бойынша полиция саясаттан тысқары болуға тиіс.
Деді Ермек Қойшынов. Бұл мәселеге байланысты Алматы қаласы ішкі істер басқармасынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал 28 қазан күні Алматы қаласы ауданаралық экономикалық сотында Ермек Қойшыновтың қоғамдық тәртіпті бұзғаны туралы әкімшілік құқық бұзушылық іс қаралады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз. Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Батыста Қазақстанның ядролық жоспарына қатысты сенімсіз ой-пікір әлде кеңінен таралып отыр. Елдегі демократия дамуы және жемқорлыққа қатысты мәселелер мұндай пікір отына май құя түсуде. Ал Қазақстан біртіндеп әлемдегі нөмір бірінші уран өндіруші елге айналып келеді. Сонымен шетел баспасөзіне жасалған шолуымызбен өздеріңізді Саида Бабанғожа мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Foreign Policy журналында өз аумағында ядролық бағдарламаны іс жүзіне асырып жатқан елдердегі ахуалға талдау жасалған мақала жарияланды. Басылым аталған мемлекеттерде ядролық қарудың жасалуы немесе олардың батыспен достық қарым-қатынас ұстамайтын елдерге ядролық қару технологиясын беруінің ықтималдығына айрықша тоқталады.
Ядролық қаруға еленуге үміткер саналатын елдер қатарында Бангладеш, Бирма, Венесуэла және Біріккен Араб Әмірліктерімен бірге Қазақстанның да аты аталады.
Басылымның жазуына қарағанда, Бирма үкіметінің құпия ядролық реактор мен плутоний өндіретін фабрика салу ісінде Солтүстік Кореямен ынтымақтастықты жолға қойғандығының айғағы табылған. Реактор 2014 жылы жұмысын бастауы ықтимал. Бирмада сонымен қатар биліктегі авторитарлық әскери хунтаға қарсы халықтың көтерілуінің немесе ұлтаралық араздықтың өршуінен ел ішіндегі ахуал күрт тұрақсызданып кетуі мүмкін. Foreign Policy сондай-ақ кейде Бангладеш пен Бирма арасында түсініспеушілік шиеленісіп кететінін, мұның арты екі ел армиясының қақтығысына апару ықтимал екендігін айтады.
Foreign Policy-дің пікіріне қарағанда, Бангладеш өз аумағында ядролық энергетиканы дамытуға атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің ресми рұқсатын алған. Аталған саланы дамытуға бағытталған бұл ел қадамдарына Пәкістан қолдау білдіріп отыр. Әрі Бангладеш таяуда Ресеймен ядролық саладағы ынтымақтастық жөніндегі екі жақты келісімге қол қойды. Алайда бұл елдің де ішкі ахуалы тұрақсыз деп саналады. Ал Үндістан мен Пәкістан арасындағы жанталаса жаппай қарулану жарысы аймақтық тұрақтылыққа теріс әсерін тигізуде. Бангладештің ядролық энергетика саласындағы қадамдарына дем берген Пәкістанның таяудағы әрекеті деп жазады басылым, ахуалда одан әрімен шиеленістіріп жіберуі мүмкін.
Басылымның жазуына қарағанда Венесуэланың ғылыми инфрақұрылымы нашар дамыған әрі елдің қаражат қоры онша бай болмаса да достарының көмегі арқасында бұл ел бейбіт ядролық энергетика саласын дамыталады. Foreign Policy Венесуэланың досы деп Ресейді атайды. Алаңдауға себепші болатын нәрсе ретінде басылым Ресей мен Венесуэла арасындағы соның ішінде әскери салада ынтымақтастықтың өсуіне сілтеме жасайды. 2005 жылдан бері бұл мемлекет Ресейден 4 миллиард доллардан аса сомаға қару сатып алған. Ал өткен айда Ресей аталған Оңтүстік Америка еліне өзінен үстеме мөлшерде қару-жарақ сатып алу үшін 2 миллиард доллардан астам сомаға несие берген. Екі ел арасында бұған қоса атом энергиясы жөніндегі комиссия құрылған.
Венесуэла президенті Уго Чавес сонымен қатар Техранмен тығыз ынтымақтастық орнатты. Колумбия өз аумағында ақш армиясының бөлімшелерін орналастыру жөнінде шешім қабылдағаннан соң аталған ел мен оның көршісі Венесуэла арасындағы қарым-қатынастар нашарлап кеткен.
Foreign Policy шолушысының пікірі бойынша Біріккен Араб Әмірліктері де рұқсат берілмеген негізде ядролық қару жасау ісіне кірісуі мүмкін ел деп саналады. Аталған мемлекет ақш пен осы салада ынтымақтастықты дамыту жөніндегі келісімге қол қойған. Келісім бойынша Вашингтон Біріккен Араб Әмірліктері еліне ядролық технология, материалдар мен мамандар көмегін беруге міндеттенген.
Әлемде көптеген жандар Біріккен Араб Әмірліктерін таяу шығыстағы ең бір тұрақты да либерал саяси режим деп есептейді. Алайда Біріккен Араб Әмірліктеріне ядролық технология беру, ол елдің тұрақсыздау көршілеріне осындай жоспарды өз аумағында іс жүзіне асыруға түрткі болуы мүмкін деген үлкен алаңдаушылық бар деп атап көрсетеді басылым. Foreign Policy-дің айтуынша, Израильді есепке алмағанда бұл аумақ толықтай ядролық бомбаға ие болудан таза саналады.
Қазақстандағы ахуалға тоқтала келе, Foreign Policy басылымы елдің қазір әлемде уран экспорты бойынша үшінші орынды иеленіп отырғанын айтады. Жалпы Қазақстан уранның көлемі 1,5 миллион тонна болатын шикізат қорына ие. Бүгінде Ресейден тәуелді боп отырса да, Қазақстан уран байытатын өз зауыттарын салуды жоспарлап отыр және 2011 жылы жаңа атом электр станциясын салуды қолға алмақшы.
Совет одағы күйреген соң Қазақстан 1000 ядролық бомбадан тұратын қару-жарақ арсеналынан өз еркімен бас тартты. Оның үстінен 450-ден астам советтік жерасты ядролық бомба сынақ жарылысының зардабы ел ішінде ядролық қаруға қарсы бағытталған ой-пікірдің кең таралуына себеп болды.
Дегенмен бұл елде ядролық материалдар сенімсіз қолдарға түсіп кетуінің әлі де қауіпі бар деп жазады басылым. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үкіметтік жүйесінің барлық дерлік деңгейінде жемқорлық етек алған. Және де бұл дерт елдегі жедел дамып келе жатқан ядролық бюрократияны шарпуы ғажап емес деп атап көрсетеді Foreign Policy.
Осы жылдың мамыр айында ел билігі Қазақ атом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевті тұтқындады. 2010 жылға қарай компания әлемдегі ең ірі уран өндіруші фирмаға айналуды жоспарлап отыр. Жәкішев уран кені қорларын заңсыз иемденіп кетіп, оны шетел фирмаларына сатты деген айыппен ұсталған болатын, деп жазады басылым.
Foreign Policy кей адамдар мұндай ауқымда алаяқтық жасау дегеннің Қазақстанда мүлде мүмкін емес екендігін айтады. Дегеле, мәселенің мәні олардың Мұхтар Жәкішевтің атына тағылған айыптың саяси астары бар деп білетіндігінде жатыр деп атап көрсетеді.
Қалай болғанда да алаңдаушылыққа негіз бәрібір бар деп сөзін жалғастырады Foreign Policy. Не мемлекеттік бақылаудан аттап өтіп, уранның көп мөлшері контрабандалық жолмен экспортталып кетуі мүмкін. Не әлемде уран өндіру бойынша жетекші орынның бірін алып отырған бұл елде саяси тұрақсыздық орын алуы мүмкін. Бұл мүмкіндікті оқшаулап тасталған не лаңкестік топтар пайдаланам деуі ықтимал деген түйін жасайды Foreign Policy.
Американдық Christian Science Monitor газеті Қазақстаннан ядролық материалдың таралып кету қаупіне қатысты таяуда жарияланған ақш барлауы баяндамасының негізсіздігі жөнінде жазады. Газеттің мәліметі бойынша бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Роман Василенко мәлімдеген.
Қазақстан шынында да бірнеше ядролық энергия станциясын салуды жоспарлап отыр. Алайда олардың барлығы МАГАТЭ-нің толық бақылауының аясында жұмыс істейтін болады деп атап көрсетеді сыртқы істер министрлігінің шенеунігі.
Қымбат тыңдарман, өздеріңізді шетелдік баспасөзге жасалған шоумен таныстырып өттік. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Сонымен Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады.
Чехия соты Лиссабон келісіміне қатысты шағым бойынша тыңдауларын бастады.
Босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімнен бұрын түрмеден босатылса, ал бұл екі арада Караджич Гагадағы сотқа байкот жариялауда.
Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардағы сайлауға үміткер болып тіркелді.
Ирак Біріккен ұлттар ұйымын елдегі жағдайға байланысты тергеу өткізуге шақырды.
Азаттық радиосының бағдарламасы өз хабарларымен жалғасады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңыз.
Мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекет тарапынан оларға жеткілікті көңіл бөлінбей отыр дейді.
Екі бірдей қызыл дипломмен екі жыл бойы жұмыс іздеген Нышан Данаевты мүгедектіктің мұңы мұңайтпайды. Қоғамның енжарлығы қаштады.
Осы және тағы басқа мәліметтер берілді, ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Қазақстан бойынша 1,5 миллион мүмкіндігі шектеулі адам бар. Олардың 38 мыңға жуығы Алматыда тұрады. Алайда олардың жүріп тұруы біршама қиындықтар туғызып отырған көрінеді.
Бұл туралы айтқан мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекет тарапынан оларға жеткілікті көңіл бөлінбей отырғандығын айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Алматы қаласы Әуезов ауданында 2000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі адам бар. Әуезов аудандық мүгедектер қоғамының жобалар координаторы болып жұмыс істейтін 24 жастағы Әсел Оразбаеваның бір жақ қолы мен бір аяғы жұмыс істемейді. Әсел үшін жұмысқа барып келудің өзі үлкен мәселе. Ол Қазақстанда қоғамдық автобустар мен мүгедек адамдар жүру мүмкін емес деп есептейді. Әселдің айтуынша, жекеменшік автокәсіпорындар мүгедектердің жағдайын ескеріп жатқылары келмейді, ал мемлекет олардың мәселелерін кейінге шегеріп келеді.
Бізде ондай автобус шығаратын елдерде жоқ қой. Привозной автобустар, ол инвалид қарап жатқан жоқтан. Предприятиялар алып келеді тұрғой автобустар. Ол инвалидтің несіне қарамай, өздерінің пайдасына қарай алып келеді. Мемлекеттік органдарының қатысуы бойынша неше түрлі конференциялар болып жатыр, бірақ там сөзбен айтылып жатыр, сезік-бедік деп, бірақ нақты алып жатқан жоқ.
Қазақстан мүгедектер ұйымының төрағасы Әли Аманбаевтың арбаға таңылғанына 10 жылдан асқан. Алайда ол әсел сияқты автобуспен жүрмейді. Оның жеке жеңіл көлігі бар. Алайда ол мүгедектер үшін қалада жүріп тұру мәселесі мұнымен шешілмейді дейді.
Өкінішке қарай көшелердің бәрі кішкене ықшамдалмаса да, бірақ дұрыс стандартпен жасалмаған, өте кейбір жерде биік пандус дейді ғой кішкентай. Өкінішке қарай бізде бір оқу орны жоқ, ықшамдалмаған. Банктарға кіре алмайсыз. Тек қана бір аэропортты біз күшпен зорладық. Біздің аэропорт кішкене 90% деп ықшамдалған. Басқасы енді өте қиын. Сіз барып көріңізші, сауда орнына барамайды.
Сондай-ақ Әли Аманбаев бұл мәселенің шешілмей отыруы заңның орындалмауы мен заңдағы олқылықтарға байланысты деп есептейді.
Мына көшелерді акимат істеу керек, әрбір ғимарат бар ғой, қазір жекеменшік қой. Әрбір жекеменшік иесі заңды түрінде жасау керек. Олар өкінішке қарай жасамайды. Олар енді заңнамалар шығарады, сол заңдарды өзгерту керек.
Ал Алматы қаласы халықты еңбекпен қамту және әлеуметтік қорғау департаментінің мүгедектер бөлімінің бас маманы Айгүл Баймырза мүмкіндігі шектеулі адамдардың жүріп тұруына барлық жағдай жасалынып отырғанын айтады.
Мүгедектерге арналып инватакси деген көмек. Бірінші топтағы мүгедектер үшін оларға арнайы қай жерге бару керектігін айтады, жаңа инватаксиге. Олар сол кезде жеткізіп, сол жерден қайтадан үйіне алып қайтады. Ол қазір жоқ, ол келесі жылдан бастап күшіне енеді. Бәрі қаржыға кеп тіреліп тұр. Мемлекет басшысының дағдарыстан жаңару мен дамуға деген несі бар ғой, жолдауы, жол картасы бағдарламасының негізінде көшелердің бәрі жөнделген, тротуарлар бәрі мүгедектердің жүріп тұруына қолайлы болу үшін бәрі асфальттанған.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандырудан кейін екі бірдей қызыл дипломмен екі жыл бойы жұмыс іздеген Нышан Данаевты мүгедектіктің мың мұңы мойытпайды, қоғамның енжарлығы қажытады деген хабармен танысатын боласыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Дәрігерлердің біліксіздігінен екі аяғынан айырылған Нышан Данаев ес білгелі өзінің де басқа жұрт қатарлы тіршілік иесі екенін дәлелдеу үшін күресіп келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қанқорған елді мекенінің тұрғыны, екі бірдей қызыл дипломы бар жігіт, жансыз аяғымен көлік жүргізеді. Оны қоғамдағы мүгедектерге деген көзқарас қынжылтады. Толығырақ келесі хабарымыздан тыңдайтын боласыздар. Оны әріптесім Мира Мүслім әзірлеген еді.
Данаевтар отбасының тоңғышы Нышан өмірге дейін сау 12 мүшесі бүтін болып келген. Тұрсықтай бала 8 айлық кезінде ыстығы көтеріліп ауыл ауруханасына түседі. 1 мамыр мерекесінің қарсаңында дәрігерлер мейрамдап жүріп, науқас сәби бірнеше күн қараусыз қалады. Туғанымда денім сау болған, мені мүгедек жасаған дәрігерлердің қателігі, бірақ оны қазбалағаннан пайда жоқ, дейді Нышан. Оған дәрігерлік қорытынды бойынша қойылған диагноз полимиелиттің асқынуы. Нышанның қос аяғы да қимылсыз. Бала Нышанның бойы 7 сыныптан кейін тіпті өспей қалған екен. Бүгін оның бойы 140 сантиметр, салмағы 39 килограмм. Нышан кемтар балаларға арналған мектеп-интернатты бітірген. Алғашында оқуға аса назар аудармағанын өзі де жасырмайды, бірақ мектептегі қарт мұғалімнің ақыл кеңесінен кейін ол аз ғана уақыттың ішінде қатарының алды болады. Нышан Данаев қазіргі қоғамда мүгедектер мемлекетке масыл болып үйінде қамалып отырса деген көзқарастың қалыптасқанына қынжылады.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтар енді қазір таңда қоғамдық көліктерді көптеген қиындықтарға неғылады. Одан қалса жаңағы қоғамдық орындар болады ғой, кіріп шығуына тұр қиындықтар болады қалалық жерлерде. Одан кейін жаңағы пандустарды ішіле анау адамдар ыңғайсыз салған енді. Одан кейін жаңағы спецкөлік дейді ғой, ондайларды ішіле аздау. Одан кейін былайша айтқанда енді мүгедек азаматтардың жұмысқа орналасу өте проблема. Мысалға мен жұмысқа орналасуға байланысты мен енді 2 жылдай үйде отырдым. Үйде отырғанда енді жұмыс іздеумен болдым да. Бәр жерге кірдім, мысалға көптеген мекемелерге бардым, мекемелердің басшыларына бардым. Содан кейін жұмысқа болмаған екен, ақыры енді осы әкімге кіріп сөйтіп кірдім ғой жұмысқа.
Екі бірдей оқу орнын үздік бітірген мүгедек жан тағы да қиын. қиындыққа тап келеді. Жұмыс іздеп қақпаған есігі аттамаған табалдырға қалмайды. Бірақ еш жерде оны жұмысқа қабылдамайды. Өмірдің ащы шындығы азаматтың жанына батады. Қазір ол Бұсайрам ауданындағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінде кеңесші болып жұмыс істейді.
Диплом жоқ болатын болса қиындау. Бірақ енді үкімет тарапынан көптеген жағдайлар жасалып отыр ғой. Заңдар шығарып, мысалға заң бар мүгедектер әлеуметтік қорғау дейтін мекемелерде жаңа үш квоталық несі бар. Адам санының ішінде жаңа 3% квота болу керек дейді да мүгедектер орналассын деген. Бірақ енді ол официально сондай заң болғанымен былай көптеген мекемелерде жұмысқа алмайды адамдар. Бірақ заң жүзінде бар ғой небір мүгедек жандардың жаңағыдай азаматтары мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтары қорғалады заң жүзінде. Көптеген заңдар бар, нелер бар. Иә, жемге жем келгенде оны жаңағыдай оны былай өзі қиын адам жаңағыдай мысалы өзінің правасын не алмаса. Былайша айтқанда любой азамат өзінің правасын не алған дұрыс та өзінің правасын білу керек та. Одан кейін ана бюрократия дейді ғой бізде. Сондай болып қалсын ана.
Жұмысқа шыққаннан кейін нышан 2 жылдай жаяу жүріп жол азабын тартқан. Сонда енді автокөлікті жүргізуді меңгерсем деген мақсат қояды. Банктен несие алып көлік сатып алуға бел буады. Бірақ оның алдынан тағы да қиындықтар шығады.
Мысалға мен бардым мысалы оқытатын жерлерге, нелерге де, басақтарға. Ол жерде сондай жанды айтты, жан инвалидтің макеті жоқ оқытатын. Сондықтан сіз не аламайсыз, бере алмаймыз дейді да. Қиын болды жаңа істейтін. Зор қалдық қой провансты.
Сөйтіп қатал тағдырға мойымаған қайсар жас көлік айдау мен жол жүру ережелерін өз бетінше арнайы оқулықтардың көмегімен үйренуді қолға алады. Талай жыл жүргізуші болып жұмыс істейтін әкесі де оған кеңестерін беріп білгенін үйретеді. Тынымсыз еңбектенудің нәтижесінде ол темір тұлпарды өздігімен басқаруды меңгеріп, өздігімен жүргізуді машықтанады. Алғашында жұрттың бәрі таң қалып, кейбірі тіпті үреймен қарағанын да айтады нышан. Бір жылдың ішінде өз дегеніне жеткен қайсар жігіт қазір ата-анасының да жора жолдастарының да қорықпай көлігіне отырғыза береді. Жансыз аяқпен темір тұлпарды бағындыруға болатынын дәлелдеген нышан Данаевтың алға қойған мақсаты көп. Ол өзінен кейінгі екі інісі мен екі қарындасының мақтанышы, ата-анасының қолғанаты. Алда оларды тек жетістігімен ғана қуантуды қалайды. Оның өзегін өртеген бір арман өзінің таңдап алған мамандығы бойынша жұмыс істеу. Тек алға ұмтылумен күн кешіп келе жатқан азамат үйленіп үй болуды да ойлайды. Алайда оның ішкі жан дүниесін түсінетін кем-кетігін бетіне баспайтын жанның табылуы тым қиын екенін жасырмайды. Бала жан жігіт бала шағалы болып немере шөберелеріне ақылшы ата болсам деп армандайды. Еңсесін түсірмейтін нышанның ақ жарқын ақ көңіл мінезі оның жүзінде жазылып тұрғандай. Ол ән айтуды бос уақытында кітап оқып өзенге шомылғанда жанын атады екен.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосы бағдарламасын әрі қарай жалғастырады. Жетімдер үйінде өскен Семей қаласының тұрғыны жүрек талмасымен ауыратын үш баласымен бірге темір вагонда тұруға мәжбүр. Тұрмысының төмендігінен ең кішкентай қызын балалар үйіне өткізіп жіберген. Семей қаласының әкімшілігі болса, аталған отбасына көмектескендерін айтып ақталуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Шыры етіп дүние есігін ашқаннан кейін 2 айлық кезінде ата-анасы бас тартып жетімдер үйінде өскен Әлфия Шамшидинова үш баласымен Семей қаласының Водный деп аталатын кентінде жиған мүлкін сатып 10 мың теңге алған темір вагонда тұрып жатыр. Ал Семейде алғашқы қар жауып күн суыта бастаған.
Там сильно холодно. Первые холода у нас были вот там.
Ол жер өте суық. Мысалы бізде күн -2 градусқа суытса, темір вагонның ішінде температура -6-ны көрсетіп тұрады. Вагон өте тар. Егер пеш салатын болса, адам айналатын орын болмай қалады. Шынымды айтсам, қалай өмір сүретінімді білмеймін. Қыздарымды сенбі жексенбі күні интернаттан үйге алып келсем, ал олар демалыс күндері аш отырады.
Деді Әлфия Шамшиденова. Тұрмысының төмендігінен және баспанасының жоқтығынан Әлфия мектеп жасында екі қызын арнайы интернатқа орналастырған. Ал 1,5 жастағы Арина атты қызын уақытша балалар үйіне өткізуге мәжбүр болған.
Ол 1,5 жасқа толды. Оны 3 айға келісімшартпен балалар үйіне өткіздім. Үш айдың ішінде жағдайымды шешіп, баламды алуым керек.
Деді Әлфия Шамшидинова. Әлфия Семей қаласында тұрғын үй кезегінде 84-ші орында тұрған. Алайда әкімшіліктегі қызметкерлер оның тұрмысының ауыр екенін көріп, Шүлбі кентінен 4 бөлмелі үй беріп, оны тұрғын үй кезегінен алып тастаған. Шүлбідегі әкімшілік берген үйдің жағдайын Әлфия былай деп суреттеп отыр.
Там полов нету, окон нету.
Ол үйдің есік-терезесі, едені жоқ, сантехникасы да жоқ. Кәдімгі жұмыс іздеп қалаға көшті. көшкен елдің қараусыз қалған үйі.
Деді Әлфия Шамшидинова. Әлфияның сөзіне қарағанда әкімшілік қызметкерлері оған бұл үйді өз қаржысымен бастапқы қалпына келтіріп, үй жөніндегі арнайы комиссияға көрсетіп, сосын ғана өз атыңа түсіресің деген. Бұл мәселемен Семей қаласы әкімшілігіне хабарласқанымызда Семей қаласы әкімінің орынбасары әрі тұрғын үй жөніндегі мәселелерге жетекшілік ететін Төлеген Даниярдың демалысқа кеткенін білдік. Өзін Лариса Степановна деп таныстырған әкімшілік қызметкері Шамшидиновтар отбасына көмектескендерін жеткізді. Дегенмен ол өзінің фамилиясын атаудан бас тартты.
Оларға Шүлбіден үй берді емес па? Олар тағы да қайтып келген бе? Бұл отбасы енді есімен түсіп отыр. Біз олардың мәселесімен айналысқанбыз, көмектескенбіз.
Деді Лариса Степановна.
Қазіргі кезде Әлфия Шамшидинова Семей қаласындағы нөмірі 36 мектепте еден жуушы болып жұмыс істейді. Күйеуі жұмыссыз, үш баласы да жүрек талмасымен ауырады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгерді. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8-дің аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Қадірмен тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, біздің Алматы бюросындағы телефондарымызды 250-45-60, 250-76-64. Қайталайын, 250-45-60, 250-76-64. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін сіздерге қызмет көрсеткен Мира Мүсілім және Саида Бабамғожа. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Әуе толқында келесі кезде.